habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen sabti ah bisha July waa 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 binterband iyo bogeena voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf xasan iyo jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in howlgal milatari oo ka dhana al-shabaab ay ka bilaabayso gobollada jubbooyinka si deg deg ah
culays amni ayaa ku yimid degmada iyo gobolka gaar ahaan magaalada galkacay hanuuni annagu inaan culayskaasna la qaybsano amni xumada marka soo korortay waxay u baahan tahay xal dhab ah in laga gaaro layray u baahan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Puntland oo magaalada Galkacyo u jooga arrimaha amniga ee mudug.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaa khasaaraha ka dhashay madaafiic xalay lagu garaacay magaalada Baydhabo.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska Washington, martida makarafoonka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadayso weerar ka dhan hawrka Al-Shabaab oo laga saarayo gobollada Jubbooyinka iyo Jubbada Dhexe. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ayaa lagu sheegay in la go'aansaday in la dedejiyo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ay qayb ka yihiin barnaamijka dowladda federaalka Soomaaliya ee dowlad goboleedyada ka jira dalka, kaasoo ay ku doonayaan baabi'inta kooxaha argagixisada kuwaasoo dilal aan loo meel dayn ku haya shacabka Soomaaliyeed aan waxba galabsan, sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Dhinaca kalena, ciidamada Itoobiya kuwa dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay ka baxeen magaalada Rabdhuure ee gobolka Bakool galinkii dambe ee shalay oo Jimco ahayd, sida uu v o a u sheegay Yuusuf Cabdiraxmaan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee gobolka Bakool. Magaalada Rabdhuure ayaa haatan la sheegayaa inay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Dowladda Bangladesh ayaa maanta ciidan nabadda xoojiya ku daadisay gebi ahaanba caasimada dalkaasi ee Dhaka, kadib markii ay koox hubaysan muddo 11 saacadood ah dad ku haysteen maqaayad ka mid ah kuwa heerka sare ee magaaladaasi, iyaga oo dilay 20 qof oo intooda badani ay ajaanib ahaayeen. Afduubkan ayaa soo gaboobay kadib markii ay ciidamada amnigu ay u dhaceen gudaha goobta ay afduubayaashu dadka ku haysteen, islamarkaasna ku dileen 6 dableydii ah, mid ka mid ahna ay nolol ku qabteen. Dadkan shibilka ah ee la laayay ayaa intooda badani madaxa laga jarayay, iyadoo sawirada kulguuyadana loo dirayay ISIS. Ciidanka amniga ee howlgalka fuliyey ayaa soo badbaadshay 13 qof. Dadka dhintayna waxa ay u badnaayeen Talyaani iyo Jabaniis. Ugu yaraana 2 ka mid a ciidanka amniga ayaa ku dhintay soo furashada maxaabiista. Kooxda ISIS ayaa sheegatay weerarkan, balse magacyada dadka wax geystay weli lama shaacin.
Hogaamiyaha cusub ee ururka Taalibaan ayaa ugu baaqay Mareykanka inuu soo afjaro waxa ugu yeeray xoogga uu ku haysto dalka Afghanistan, isagoo sheegay in xoogga Islaamiyiinta ee dagaalka wada ay ka go'an tahay inay ka badbaadiyaan Afghanistan, sidoo hadalka u dhigay waxa ugu yeeray waxyeelada aan kuwa muslimiinta ahayn ee khiyaanadu wada ay ku hayaan waddankaasi. Mulla Hibatulla Akhundazaza ayaa hadalkan ugu talagalay munaasabadda ciidda jeediyey maanta oo Sabti ah. Waxa uu sheegay in Mareykanka aanu mugdi ka geli karin ka go'naanshahooda iyo halgankooda jihaadka, sida uu sheegay, si kastoo uu muddo kororsu u sameeyo ciidamadiisu inay sii joogaan. Hibatulla ayaa hadalkaasi ugu jawaabayay go'aanka madaxweyne Obama uu ku gaaray inuu kordhiyo duqeynta cirka ee ka dhanka Taalibaanka iyo ciidamada Mareykanka la geeyo furimaha dagaalka marka loo baahdo si ay u caawiyaan ciidamada Afghanistan ugana adkaadaan xoog ka soo horjeeda. Mulla Habatulla ayaa la wareegay hoggaanka Taalibaan maalmo un kadib markii duqeyn ay fulisay diyaaradahan duuliyaha wadin ee Mareykanka lagu dilay bishii May 2022 dalka Pakistan, hogaamiyihii hore ee ururkaasi Mulla Akhtar Mansuur.
duqeymo xagga cirka ah oo Mareykanka uu hormuud ka yahay ayaa toddobaadkii hore lagu dilay laba abaanduule oo ka tirsan ururka ISIS. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in dilkani uu ka dhacay meel u dhow magaalada Mosul. Wasaaradda ayaa sheegtay in abaanduulayaasha la dilay uu ku jiray ku-xigeenka wasiirka dagaalka ee ururka kaas oo hogaaminayay markii ururkan uu qabsaday magaalada Mosul sanadkii 2014.
halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Goordho waxay noo soo socda wareys ku saabsan gulufka military ee dowladda Soomaaliya sheegtay inay ka qaadayso gobolada Jubooyinka, balse marka hore gobolada dhexe. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa kulamo la qaatay guddiga amniga gobolka Mudug, maamulka gobolka kan degmada Gaalkacyo, saraakiisha ciidanka. Kulankan ayaa imanaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ee magaalada Gaalkacyo ka jireen falal amni dara. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo kulankaasina uu ahaa mid looga hadlayay xaalada ammaan darri oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Madaxweyne Gaas iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa isweydaarsaday dhacdooyin xanuun badnaa oo ka dhacay gudaha magaalada Gaalkacyo, kuwaasi oo lagu dilay dad waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland. Madaxweyne Gaas ayaa tilmaamay sababaha ay Gaalkacyo u yimaadeen inay tahay xaalada amni darri oo ka jira magaalada Gaalkacyo, sidaa daraaddeedna xaaladan amni darri ay u baahan tahay in shacab iyo dowladduba ay si wada jira gacmaha isugu qabsadaan.
Xaaladda halkan annagu culays amni ayaa ku yimid degmada iyo gobolka, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Xanuunna annagu inaan culayskaasna la qaybsanno. Xanuunkaasina haya inaanu idinla qaybsano, idinla dareenno, wixii aanu ka qaban karana ka qabanno, way waxaanu dhimi maanta nagu meesha. Amni xumada marka soo korortay waxay u baahan tahay xal dhab ah in laga gaaro, la helay u baahan tahay xalkuna dowlad timaada oo tobanberi joogta kuma imaanayo. Runta haddii la rabo xalku wuxuu ka imaan karaa idinka wey gacantiina ku jira. Dowladdu waxay samayn kartaa oo kaliya waxa weeye inay idin bari taarto, inay idin taakulayso, waxay idin la celceliso, in waxay idin ka dhiman ay idinku siyaadiso weeye. Laakiin furaha nabadda iyo xalka aan raadinayn cidda budhigaha waa idinka wey, ree Gaalkacyoodu.
Inkastoo madaxweyne Gaas uu qaybaha bulshada ka dhageysanayay waxyaabihii dhacdooyinka ahaa ee ka dhacay gudaha magaalada Gaalkacyo, haddana waxa uu tilmaamay in dagaal dhowaan Puntland ay la gashay shabaab islamarkaana looga guuleystay Al-Shabaab ay samayn karaan xaalado kasta oo ay ku dhagrayaan shacabka Puntland ee gobolka Mudug. Waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in shacabku ay ka feejignaadaan dhagar kasta oo uu tilmaamay in kooxo qaswadayaal ah ay ka samayn karaan gudaha magaalada Gaalkacyo.
Laakiin dabcan calowgaas aan ka guuleysanay inuu aar gudanayo siyaabaha qaar ku dhaqmayo waxaan ogeyn wey inaan ku talagalay ahay u diyaar garowno inuu xeeladaysanayo, inuu xeelada bedelanayo, inuu qaab cusub uu lagula dagaalamo uu samayn doono. Waxaan ogahay dadkii meesha uu ku diray lagu laayay dabcan siyaabo kala duwan baa loogu aanaynayaa dilkii dhacay, meelo badanna waa loo tilmaamayay inay sabab ahaayeen. Laakiin haddaan idhaahno shabaab baahid buu ahaa, dadka hadda aldoorka ay hadda dhowrkii biloodu u dambeeyay ay dileen, dadkii waxay ahaayeen vocalka ahaa oo adadka oo labdhabarta u ahaa Gaalkacyo.
Si kastaba, xaaladda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dilal qorshaysan ayaa haddana madaxweyne Gaas waxa uu tilmaamay in xaalka Gaalkacyo uu sidan sii ahaan karin, islamarkaana loo baahan yahay isbeddel dhab ah oo ka yimaada gudaha magaalada Gaalkacyo.
Xaaladdu waxa weeye wax khaldan yahay, dibna jirto, marka waxaan u baahanahay hadda xalkeena u gudubno. Halkan wuxuu ku jiraa ان اي سسام عن كد اي سمح عن كريم ان فرق لك كهو سوت حوية هدي ساعة يسي هذا واحد طبعا مرشد الواسي ورميسا دكتور وابدنا يسا مستقبل كي يو فتشدي ان كده من قال كعين يسبد الشو مقالة أمنية مقالة هرم مرسن مقالة ويك أمي مسن بيدرك كم بيتها أما ها أنت ميشا يكون تعلق أما ها أنت بحد يده أما ها أنت نقالها يعني مكا قول كي مقالة ساعة مهمة أو دل كي هالبوليسي أو بعدي ساعي إلا قد قوله أما درى اللغة تقو سوف تكلمة حالنا ما
عبد الواحد مع النساق VOA قال كعيو
halka aad degaysay naga degaysanaysan waa laanta afka Soomaalida VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Maamulka madaxweyne Obama ayaa sheegay in ilaa 116 qof oo rayid ay ku dhinteen duqeyn ka dhacday dalalka Soomaaliya, Liibiya, Pakistan iyo Yemen. Hawlgalka dhan ah argagixisada aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa shaac ka qaaday war sir ahaa shalay oo Jimcaha ahayd, taas oo qorshe ay ku sheegeen saraakiisha inuu ka dhigayo hawlgalkan ku aan mugdi ku jirin. Wariyeena VOA-da ee aqalka cad Mary Alice ayaa warkan inoo soo dirtay, waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiisa.
Duqayn daroonis ah sida midan ka dhacday Yemen ayaa waxa ay si qalada u dishay 64 ilaa iyo 116 qof oo shacab ah intii u dhaxeysa sanadihii 2009 ilaa 2015, waxaana aqalka cad uu soo saaray warbixin muddo laga dhursugayay. Afayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka Josh Ernest ayaa waxa uu yiri:
"Believes that our counterterrorism strategy is more effective."
Madaxweynaha wuxuu rumaysan yahay in xididadeena dagaalka ka dhanka yar geysadu ay tahay mid wax ku ool ah oo qiimo leh marka aysan ahayn wax dahaaran oo sida ugu macquulsana.
Ku dhawaad 500 oo duqeymo ah ayaa laga filayaa Pakistan, Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya sida uu sheegay madaxa amniga qaranka. Warbixintan laguma sheegin in duqeymahan ay ka dhaceen meelaha haatan mushkiladaha ay ka jiraan ee Ciraaq iyo Suuriya iyaguna. Tan iyo markii madaxweyne Barack Obama uu qabtay xafiiska barnaamijka diyaaradaha droniska ee duqeynta ay geysanayaan, maysan sii ahayn wax sir ah oo qarsoodiya. Waxaase ay noqdeen agab awood badan oo lagula dagaalamo argagixisada. Sidaasi daraaddeed madaxweyne Barack Obama amarkiisa waxaa looga gol leeyahay ayaa lagu yiro warbixinta in lagu yareeyo dadka waxyeeladu ay soo gaarto iyo sidoo kale in la kordhiyo wax walba oo daaha laga rogo sirta.
The president believes that it's important to put an architecture in place that reflects the kinds of reforms that this administration has implemented to ensure that proper steps are taken.
Waxaan u rumaysan yahay in ay tahay muhiim in la geliyo qaabeyn dhismo meelaha dib u eegista noocan in lagu sameeyo meelaha maamulkiisa uu ka hirgeliyay si loo hubiyo in talaabooyin sax ah la qaaday si looga baaqsado waxa la soo gaarto dad shacaba loona hubiyo in howlgalada la qaaday ay ahaadaan kuwa aanan isbeddelbed loona hubiyo in howlgalada la qaaday ay ahaadaan kuwa aanan isbedbedelin oo ku saleysan hadafka amnigeena qaran.
Laakiinse dadka u dooda xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ka dhigayaan in tirada dadka rayidka ee dhintay intaasi aad uga badan tahay. Waxayna sheegeen in weli ay jirto su'aalo badan oo aanan laga jawaabin. Rita Somanian waxa ay ka tirsan tahay ururka xuquuqul insaanka ee Human Rights Fairest.
The difficulty is that the rules are different if you're using force in a war or outside of a war. And counterterrorism efforts really make it difficult to determine which set of rules are to be applied. And the standards are very different. It's the difference between using lethal force against someone who's a combatant as a first resort versus using lethal force as a last resort.
Waxaa jira farqi u dhexeeya isticmaalka in qof dagaal ku jira loo adeegsado awood khatar oo dil ah iyadoo ay iska hor imaanayaan hababka loo mariyo isticmaalka awooda dileed waa waxa ugu dambeeya ee la qaadanayo. Qubarada ayaa waxa ay sheegeen in habka ugu haboon ee horey loogu sii qaadi karo taxadarka inay tahay mid mugdi uu ku sii jiri doono. John Hanna waa aasaasaha hay'adda Foundation of Defense of Democracies.
I think there really does have to be this necessary conversation between the United States, the Congress, the American people, and our allies
about how we can do this and how we can do better and ensure that we're doing everything possible to solve all the necessary safeguards and safeguards.
We will have to solve all the necessary safeguards and safeguards and safeguards. hay'adihii loo baahnaa iyo badbaadintii si loo helo isku dheelitirnaanta saxda ah ee amniga Mareykanka uu ku saleysan yahay
aqalka cad ayaa leh Mareykanku waa inuu ilaaliyaa xogaha xasaasiga ah iyadoo xitaa ay daboolka ka rogeyso wax badan oo muhiim u ah hubka lagu la dagaalamayo argagixisada
warbixintii Mary Alice oo ay noo soo jeedinaysay Saara Cabdi Axmed
sidaad warkaba ku maqleysay dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadayso weerar ka dhana ururka Al-Shabaab oo looga saaray gobolada Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe war saxaafadda ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ayaa lagu sheegay in la go'aansaday in la dedejiyo howlgalkan ka dhanka ah Al-Shabaab wariyahayaga gobolada Jubooyinka Khadar Maxamed Xareed ayaa waxay dhinacooda kala socdaan howlgalkan ay dawladdu shaacisay ka wareystay General Muxyiddiin Cabdixakiim Sayid oo ah taliyaha qaybta 43aad ee ciidamada dawladda Soomaaliya ee Jubooyinka.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Hadalka madaxweynaha waa soo dhaweynayna waa wax muddo badan aan sugeyni annaga gaar ahaan SNA ahaan waxaan diyaar u nahay inaan wax walaal wixii amaawir oo nala siiyo inaan gudubno oo ku saabsan qaybta annaga aan markaas mas'uulka ka nahay oo ah qaybta labaad saldhiga 43aad ee Jubooyinka. Waxaan ogolaan howlo galbeen qol galla badan oo qoladan lagu beegsanayo ugiska xilliga maantana waa xilliga ku haboon tahay in lala dagaalamo shacabkuna u bisil yihiin inay iska qaadan cadowga kor saaran oo meel walba u diiday oo nolosha u diiday waxbarashada u diiday oo wax walba u diiday taasna waa aragnaa waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanaa
waxaa tahay taliyaha ciidamada SNA ee Jubaland madaxtooyada Soomaaliyeena waxay shaacisay dagaalka madanbaysa oo lagu qaadayo kooxda Al-Shabaab ee gobolada dalka gaar ahaan gobolada Jubooyinka sidee waa awoodda ciidamada dawladda Soomaaliya ee Jubooyinka ma u babac dhigi kartaan awood ahaan awoodda milishiyadka Al-Shabaab ee Jubooyinka ku leeyihiin
yes balle waa ha oo babac dhigi karna sababtoo ah waa arna awoodda magan leenahay ma sahlana sababtoo ah waa meelo badan oo Al-Shabaabka ka talin jireen ama ay saldhigii uu ahaa ayaanu habeen madow ama maalin mid walba ugu galnay aan ugu tagnay oonu tagnay shacabka Soomaaliyeed inaan buwaadino shacabka Soomaaliyeed la qaybsanno dhibta ay qabaan meelahaas oo ay ka mid tahay Janaa Cabdalle Beerxaani meesha liiraahdo Shandarmood meesha liiraahdo Muxuu Cabdalle Biroole meesha liiraahdo Buule Guduud iyo darad oon tagnay meesha liiraahdo Barak
marka intaas howlgallaha ciidamada dawladda Soomaaliya fuliyalada
haa ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidamada Jubaland oo iskaashanayo iyo qaybo ka mid ah AMISOM
waa gartay marka loo eego ciidamada SNAX maayo ku sugan iyo Jubaland bal waxaad ka bixisaa sharaxaad guud qalabkooda iyo tayadooda ma yihiin ciidamo dhan walba u dhameystiran dhankii ciidaman ee dhanka qalabka
ciidanka horta SNA ee qaybta labaad saldhiga 43aad hase ahaatee haddana wuxuu ku jiraa howlgalka kan ugu weyn wuxuuna ka yahay hormuud markastaba oo howlgal la galo waxaan leeyahay sababta waa awoodda maanta ay leeyihiin Al-Shabaab uu weegtay awoodda dadsaas oo maartay oo ku hartay gobolladan ma jiraan hadalka madaxweynaha soo dhaweynaya diyaarna waxaan u nahay ama askar baan nahay amarka soo nolosii inaan fulino awood kasta aan leena inaan ku qaadno sababta oo meel walba ugu tagno Al-Shabaab way ka cararta mama baa wax dhigi karan sida adi haddaan qabo waana guul ay gaartay dawladda Soomaaliya waana filayaa in sida ugu dhaqsaa badan loo soo afjarayo haddii loo istaago
goorma hadda lagu wadaa inaad kama dambeyso howlgalladan oo bilowdaan
waxaan ka sugaynaa madaxda sare waqtiga waqtiga talaada dhaqaajiya
kaasi waxa uu ahaa General Muxyiddiin Cabdixakiim Sayid taliyaha qaybta 43aad ee ciidamada dawladda Soomaaliya ee Jubooyinka wuxuu warramiyey wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
way ahay dhageystayaal, haddaanu dib ugu laabanno khasaaraha ka dhanka ah ama ka imaanaya daroonka ee diyaaradaha dalka Pakistan ayaa siyaabo kala duwan looga falceliyey warbixin uu soo saaray aqalka cad ee Mareykanka oo looga hadlayey waxyeelada dadka shacabka ah ka soo gaarta duqeymaha ay fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ee droneska loo yaqaan. Pakistan ayaa ah waddanka duqeymaha ugu badan ee droneska ee ka dhaca meelaha ka fog furumaha dagaalka ay ka dhaceen. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Falcelinta warbixinta ee dowladda Pakistan ayaa ahayd mid isku dhafan. Dalkani waa ka tirada ugu badan ee dadayii ay kaga dhinteen weerarada dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qaado goobaha ka baxsan furimaha dagaalka. Xafiiska arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa soo saaray qoraal ay dowladda dalkaasi mar kale si adag ugu baaqayso in si dhaqsaa loo joojiyo weerarada dayuuradaha droneska, kuwaasi oo lagu sheegay inay xadgudub ku yihiin xuduudaha iyo madax bannaanida Pakistan. Dowladda dalkaasi ayaa mar walba diida weeraradan, kuwaas oo ay dadweynuhuna si aada uga soo horjeedaan. Hase yeeshee, maamulka ayaa la rumaysan yahay inuu si hoose Maraykanka ugu ogolaado inuu howlgalla ka fuliyo gobol qabaileedka mintiduntu ay ku badan yihiin. Warbixinta Maraykanka ayaa qortay in 4,600 ilaa 1,610 shicib ahi ay ku dhinteen weerarada laga geystay meelo ka baxsan furimaha dagaalka laga soo bilaabo sanadkii 2009 ilaa 2015. Furimaha dagaalkana waxa warbixintu ay qortay in duqeymahani ay dileen inta u dhaxaysa 2,307 ilaa 2,518 dagaalyahaniinta ka mid ah. Cimraan Khan oo ah siyaasi mucaarada kana mid a dadka aadka uga soo horjeeda duqeymaha droneska ayaa ku sheegay tirada maamulka madaxweyne Obama kuwa runta dhulka taalla ka fog. Mr. Khan ayaa sheegay in hoggaamiyaasha qabiilada ee waqooyiga dalkaasu ay sheegayaan in tirada shicibku ay aad uga badan tahay ta dagaalyahaniinta, iyagoo shicibka ku sheegay ilaa iyo 2,000 halka dagaalyahaniintuna ay yihiin 400 keliya. Dhinaciisa, Cabdulghafaar Caziis oo ninka xiriirka dibadda u qaabilsan ururka Jamaacat Islaami ayaa warbixinta Maraykanka ku sheegay mid wax kuma ool ah, isla markaasna aan la rumaysan karin. Warbixinta Maraykanka ayaa qortay in ka badan 2,500 oo goobaha la weeraray ay ahaayeen kuwa argagixiso. Hase yeeshee, Mr. Caziis ayaa isweydiiyey cidda go'aanka ka gaadhaysa in dadka la weeraray ay argagixisan yihiin iyo in kale, iyo weliba cidda oo ogolaanaysa dilkooda. Weerarada noocan ayaa 2 sano koor arrin weyn ka ahaa dalka Pakistan, markaasoo si xiriir ah ay u dhici jireen. 5 sano ee u dambeeyeyse aad ayay u yaraadeen. Sannadkii 2010 waxay dileen 182 qof, sannadkii horena 13, iyadoo sannadkan ay ku dhinteen 3 qof. Xogtan ayaa laga soo xigtay xafiiska baadhista warbaahinta ee Bureau of Investigative Journalism.
Aad ayay u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo jeedinaya warbixintan falcelinta ku saabsan.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. Caasha Ibraahim Aadan waatan.
waxaan dhageystayaal mar kale barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaad idinku hayaa. Sidee dareemi lahayd adigoo makhaayad u tagay inaad kaga soo nasato cunnadii guriga haddii ay dalabka kaa qaado marwadii koowaad ee magaaladaasi? Waa sheeko xiiso leh oo ka dhacday dalkana Mareykanka. Goor dhow idin maqashiin doono. Waxaan sidoo kale idin hayaa
qofku haddii aanu meel lahayn oo aanu meel ku faanay iyo background aanu lahayn, meel karen ma noqon karisid, waxaad noqosaa waxay haawaya dabeedna kuwaas taasina waxay la hadlaysaa beytka labaadna wuxuu la hadlaya dadka ummadda Soomaaliyeed oo
dhammeedma
ogtahay waxaa lagu hirtaa haybta aad tahay. Ma ogtahay humaagiyo leerkani way ka hodayaane ciiddiiyo dhulkii hooyo waa laba huraankii.
Waa fanaanka Nuur Jaamac Bullaaleh Nuur Daalacay oo marti ku ah barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan. Waa caawa iyo caweyska Washington. Weyna marka adigoo makhayad u tagay inaad kaga soo nasato cunadii guriga ee dalabka ka qaado qof aadan meeshaba ka filin sida qof aan ah oo magaaladaasi si weyn looga yaqaan sheekada xiisaha leh oo todobaadkan ka dhacday dalka Mareykanka ayaan idin hayaa ku saabsan marwada koobaad ee gobolka Maine oo ah haaska duqa magaaladaasi oo ka shaqeysa mid ka mid ah makhayadaha laga cunteeyo ee ku yaala magaaladaasi Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkayga la qayb galaya ayaa studio-ha la fadhiya. Malaha Ismaaciil, sheekadan meel aan Mareykanka ahayn oo laga filan karay oo yartan filaya caalamka.
Deecashay wax Mareykanka wax badan lama raadiyo.
Hay,
wax walba la fashaa meeshan Mareykan la yiraahdo.
Waa dalkii fursada.
Aad iyo aad. Waxa jirta inta badan dad makhaayada markeen tagno.
Ha.
Waxa laga yaabaa qofku markuu si wanaagsan kuugu adeego, waxa jirta dhaqan uu Mareykanku leeyahay.
Markaad qofka adeegis aad ka hesho oo ku qanciyo.
Aad iyo aad.
Hay.
Oo waxa la yiraahdo heshiis gentleman's agreement heshiis dadku macnaa dhaqanka bulshadu heshiis ku yahay
isla ogolaaday
isla ogolaaday
hay
marka qofkii waxa laga yaabaa inaad qofba karaanki uu wax siiyo wiilka u shaqeeyay
waa sida loo kala gacan furan yahayna
sida loo kala gacan furan yahay sida loo kala jeeb weyn yahay nimanka carabto kale dadka qaybtood ugu jecel ee magaranaysa carabaa
iyo Ismaaciil oo jeeb weyn ka saar dad jeeb weyn baa laga yaabaa kuwa jeeb ka yarreeka lacag bixin ogihiin
aad iyo aad halka baan ku deynay marka waxa jira dadkan ku shaqeynaya laftigoodu
ha
qaarkood ma laga yaabaa in madaxdeedu noqdaan
waa macquul wax walba filo
waxa jirta gobolka Maine ee dalkan Mareykanka ayaa maalintii sheekada xiisaha leh ka dhacday
haye
oo ilaa Washington Post iyo jaridada waaweyn ba lagu soo qoray
kor iyo hoos loo qaaday
kor iyo hoos loo qaaday
waa gartay
qoys ama dad ba makhayad tagay say isaga adeeganayeen qof ka mid ah dadka uu adeegaya waa xaaskii gudoomiyaha gobolkaba
waa gartay
xaaskii
gudoomiyaha gobolka
gudoomiyaha gobolka gudoomiyaasha gobolka halkan inta waxaan ognahay dadkan aan u soo rayn la hadlayno Mareykan konton gobol buu ka kooban yahay
waa koow
gobol kasta de nimba gudoomiye oo aasi waa halkan madaxweyne oo kale weyn
nimba u taliyo taladii ay ka go'daa gobolkaas oo dhan
talada gobolkaas oo dhan isaga ka madaxweynaa wax walba isaga ka ah
waa gartay
marka ninkaas talada hoos timada isaguna dawladdi federaalka ah
oo si hoos taga
ayuu si hoos taga marka de gobol kasta waa taqaanaa sidii de meeshan u shaqeyso
kontanka gobol
marka ninkii gobolka dhan maamulayay
xaaskiisi
waa waiter
oo wakabaliyeri
aad iyo aad iyadoo dadka u dhigdhigaysa marka saacadii waxay ku shaqeysaa meeshaas waa meel iska yar wanaagsan ilaa $28
waa gartay
marka dadkii baa la yaabay oo adeegisay
marka dadku ma garteen
dadkii baa gartay
qaar baa gartay
ilaa waa qof caana oo la garanayo marka waa la weydiiyo wax la yiri maxaa kuu kalifay in adiga oo xaaskii gudoomiyihii gobolka ah inaad dee magaranaysa
dadkii kale loo dhigana waa marwada koobaad ee gobolkaas
marwada koobaad ee gobolka adigoo ah
waa gartay
waxay ku tidhi marka waxaan doonayaa lacagtan inaan kaydiyo oo aan ku iibsado gaari Toyota ma hadii aad waxaan filayay markii hore Mercedes iyo gawaaridan de qaaliga ah
Range Rover
iyo gawaaridan de madaxdu ka haystay de garsa u kala jiida
haye
waxa tir gaari Toyota ho waa kuwan dadka ma garanaysa
gabdhaha yar ee shaqaysta
adigu ha meelahan hoos dadkan hoos ay ka haystaan
haye
gaariga san lacagta intee isu geeyo
wali way aruurinaysa
way aruurinaysa
waa gartay
sababta bay tiri lacagta mushaharku malaa qoyska uma gooyo inay gaari inta la eegibsadaan
waa gartay
waxa gudoomiyaha gobolku u qaataa $7,000 oo kaliya sanadkii
waa sanadkii
waa
gartay
marka wuxuu yiri wuxuu iminka qorshe
waa tan la yiraahdo dadka dabaqada dhexe mushaaraadka ay qaataan intaas sanadkii
walibana way ka sii hoosaa haddii tusaale ahaan daraasad la sameeyo wax la yiri average-ka ama celcelis ahaan qoyska noocaas oo kale ay waxay ku noolaan karaan $7,000 sida waaxda tirakoobka Mareykanka ay sheegtay
waa gartay marka isagoo gudoomiyihii dhamaayo gobolkaasa
wuxuu hooseeyaa
waa gartay
intii ay ahayd in lagu noolaado
haye
marka isagu imika wuxuu soo hindisay markuu arkay dee culayska iyo shaqada gudoomiyaha u taalay waxan in gudoomiyaha isaga ku xiga iyo kuwa ka dambeeya ay qaataan $150,000 laakiin isagu iskama bilaabin
waa gartay
walaa ka dambeysa ayuu u dhigay marka caashay Mareyk wax walba laga fishaayo dadka ku shaqeynaya qaarkood baa laga yaabaa inay madaxdii oo soo dhaqaale ku filan waayay noqoto tuuranaya
markaas baqshiish yar noo dhiibaysa oo la isla ogol yahay
markaas baqshiish yar noo dhiibaysa
markaas ay kulaado wad mahadsanta
markaas ay mahadsanta markaas habeenkii guriga markay tagtay ay baqshiishyadii soo saarisa halkan $10 oo duuduban 20 kale halkana 30 kale halkana intii isugu geeyeen saaro sa baqshiish kaaba ka badnaa intan maanta shaqaysay
ashaala hagaag wulina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaa dhawaan xarunta weyn ee VOA magaalada tan Washington nagu soo booqday fanaanka caanka ah ee Nuur Jaamac Bulaale Nuur Dalcay. Nuur waxaan inooga qabtay wareysi dheer oo xiiso badan oo kaga sheekeynayo waayihiisa fanka iyo heerarka kala duwan ee fankiisa uu soo maray iyo waliba heesaha qiimaha badan ku fadhiya ee uu qaado. Nuur Dalcay waa fannaanka qaada heesta furitaanka u ah barnaamijka caweyska Washington. Heestaas oo ay marar badan dadku na soo weydiiyeen cidda qaada iyo weliba halka uu ku sugan yahay fannaanka. Caawa ayaad qaybta koowaad ee wareysigan ee fannaanka Nuur Dalcay aad kaga bogan doontaan heestaasi iyo sida ay ku timidba. Aniga iyo Ibrahim Xasan Daanduray ayuu istuudiyaha 24-aad ee VOA noogu waramay. Nuur, ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga VOA.
Aad iyo aad baan horta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Marka labaad waxaan salaamayaa maaragtay dhammaantiin shaqaalaha V O E-da. Markii aan walaal isa soo taagay, horta Mareykanku waa waddankii adduunka, waa waddanka cid walba ku riyooto in ay mar cagaha soo dhigto. Mar horaan imid, dhowr goor horaan imid, laakiin V O E-da iyo dhismahani marna maaniman.
Waa garta aqalkii cadaaba ku yaala dhismihii golihii baarlamaanka dhinaca ku haya xaruntan V O E-da.
Ha,
marka intaasoo dhisha soo marisay
habeen bali soo mariyay habeen dhaweyd. Imikana waxaan rabaa inaan isku wada sawiro Pentagonka oo aan TV-ga ka arki jiray.
Isku hubin, laakiin xaruntaas Pentagonka waa halis markaad sawirada la aado.
Adoon
isku hubin kamerada
la aado. Aqalka cadda waxaan ka arkay sheed habeen dhaweyd. Marka imikana isagana laftiisa waxaan doonayna si fiican arko. Waxa weeye waddankii caalamka xukumayay waa waddanka aad u qurux badan oo wada la jecelahay, wallahi aad u qurux badan. Marka aad aad bay farxad iyo dareen wanaagsan igu dhisay.
Waa dad tashaday waddankood?
Dad tashaday ma tabar yara.
Heestaasad marnu ku dhufan doontaa, laakiin waxaan rabaa inaan ka horumariyo Nuur Dalcay marka la soo dhawow heesta barnaamijka caweyska Washington aad marti ku tahay caawa. Heestan ku furna waa heesta adigu aad qaado oo dad badan oo barnaamijkaas dhageysanayna soo weydiiyaan. Horta fanaankan qaada magacii, markaasaan dhahnaa horta bal iska dhageysta magaciisa oo aan ku dhahnaa mar haddaad heestiisii dhageysanaysaan magac wad heli doontaan. Marka dad badan oo barnaamijkan caweyska Washington dhageysta waxay ku maqlaan heesta aad qaado oo barnaamijkaba furitaan u ah, bal waxaan rabaa heestaas qisada ay ku fadhido iyo inaad nooga sheekayso bal marka hore heestaasi.
Caashay aad baad u maadsan tahay. Waxay ahayd Holland, waxay ahayd muddo ka hor, muddo laga joogay imika la dhowr iyo toban sanadood ayaan sameeyey heesta. Waxaan midh ahaan baan markii hore helay, haddana martan baan sameeyey, maxay aan dib u tumay. Marka waxaa caruurta iyo islaantadii bay isugu kaytay beriga. Guri baan dhisayay.
Dhinac way ka noqdeen.
Ha, guri baan dhisay, dabadda waxay gurigaad Afrika ka dhisay samax. Anaga muxuu noo qabanayaa? Ma gelayno, u guuri mayno. Kiradiisuna naf male, maxaa anaga halkanaan uga baahanahay, waxaa la gelinaya inaan halka ku isticmaalo. Aniguna waxaan le idinkun baa waxaan le, haddii in case halkan dhibaato ka dhacdo oo inaad meel kale nagu guurtaan oo kiilo noqonay wey, halkana waxaynu u nabeed inaan nolosha inaynu rootskeeni iyo xididadeeni dee goyno ma aha. Kaana idinkun baa le, dabeedna waa la isugu kay tagay. Marka islaantan la hadlayay waxaan ku yiri, ma ogtahay hidiyo dhaqanku waa hubantideenni? Adiguna hablaha maanta waad ugu horeysaay, halbowlaha wadnaha iyo bogaadeeqa horudaaye, halse iga dardaarna ayaan ku holinayaaye. Ogow gacmo aan is haysan, ogow isku hiilin waaye, ogow guul ma haybsadaan.
Say la dardara ayan ku holinay
baytkaasi iyadu la hadlayaa
koow
baytka labaadna wuxuu la hadlayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee qurbaha degan ee ka faanaya wadankoodii iyo meesha ka soo jeeda lama huraan yahay oo intay soo dilqi ku yimaadaan hagan ay hadhowna intay wax kale iska dhigaan bay umad kale ismoodaan dad horkaas soo dhayaan ee Afrika dhawreysay Afrika ay kana Afrika waa meeshu ka yimid laha qofku hadii aanu meel lahayn oo aanu meel ku faanay iyo background aanu lahayn
meel aad ku tiirsan tahay
meel karin ma noqon karis wax noqon saa wax ay haweeyaa
oo wagartay
dadka kuwaas taasina waxay la hadlaysaa baytka labaad waxa uu la hadlayaa dadka ummada Soomaaliyeed oo
dhan ee dhan iyo dhulka iyo walaal
ma ogtahay waxa lagu hirtaa haybta aad tahay waa qoomiyadaada iyo cidaad ka soo jeeda lagu hirtaa ma ogtahay waxa lagu hirtaa haybta aad tahay ma ogtahay humaagii leerkani way ku hodayaade ciid iyo dhulkii hooyo waa laba huraankii ciid iyo dhulkii hooyo waa laba huraankii hiiga iyo laabteena waa inaan ku hayna ogow gacmo aanis haysan ogow isku heelin waaye ogow guulma haybsadaan obeydiya dhaqanku waa hubantiinii adiguna hablaa maanta waad ugu horeysaa halbowlaa wadnaha iyo bogaa deeqa urudaay halse iga dardaarana ayaan ku holinayaay ogow gacmaanis haysan ogow isku heelin waaye ogow ogul ma haybsadaan obey waxa la u hirtaa haytaay obey humaadiya larkari way ku hudayaan idiya dulki hooyo waa laba horaanti obey waxa la u hirtaa haytaay obey humaadiya larkari way ku hudayaan
Nur marka la soo dhawoobay Ibrahim Xasan daa duray studio la fadhiyay Ibrahim Nur dhinac ku haysa
Nur aniga waxaan ogahay in aad maartay kamid ahay kooxda gacan macan
ha
ayaad kamid ahay sidaan kulliitaan ogahay
ha
bal kooxdaasi nooga sheekay maxay ahayd
kooxdaasi waxay ahayd laf dhabartii fanka Jabuuti waxay ahayd kooxda sida waa bari oo kala halka ugu jirtay
Soomaali
Jabuuti sawa bari oo kale Soomaali
waxa
ay gacan macna waxay kooxdi Jabuuti ugu weynayd waxa ku jiray Cabdinoolaal Alaale Nimca Jaamac Fadoon Ducaale ee maxayd fanaaninta waaweyn ee Jabuuti oo dhanba ku jiray abwaanintii ugu waaweynaa Jabuuti ba ku jiray Ibrahim Gardle Xasan Cilmi Jigjigaawi ee Axmed Xuseen Jigjigaawi ee nimankaasi ahaayeen marka kooxdaas aan masraxa iyo makarafoonka
fanka aad kasoo bilaabay
anoo yar baan galay aniga ku tala galin oo iskuulka dhigta oo ayaan waxa nin la dhacay Daruus Cabdi Ibrahim oo musician ah ayaa anagu iska wax iska tutumanana habeeno Ramadaan iska probeer fanka waa iska jecel waligaa marka iskuulka la xidhayo Jabuuti Francis baa lagu dhigtaa waliba aan wax dhiga jiray Baadiri dibadna waxa lagu xili jiray xaflad baa la dhigi jiray af Soomaali baan ku heesi jiray anuu waa ku af Soomaali af Soomaali ku heesi jiray baa gaar la dhigi jiray marka Aydulus ba ya maqlay dibadna uu noo soo wareegay waxa uu yiri waan ku baahanahay gacan macaan buu geeyay sidii ba kooxda uga mid noqday
marka waxaad dhigi jirteen riwaayadaha iyo
waxa
adigu markii aad kooxda ka mid noqotay habeenkii kugu horreeyay aad heesta bal ka waran oo dadku sidaa ku soo wadaageen
waa dhici gaaray istaaga ka dhici gaaray
ay ma farxad darteed
may naxdin iyo umad ku horta waxa nasiib ku leenahay marka ruwaadaha la dhigayo Jabuuti tireegya ku haya tireegyo waa weyn baa ku haya oo khashaafado dadka maarkasid nalal ha nalal waa weyn baa ku haya oo masrax ku soo jeeda oo dusha laga shido iyo kuwo kale dabinta dadka ma arkaysid waxaan ku dhigi jirnay Silimole Bari markaan fanka soo galay bariyaha Silimole Bari lagu dhigi jiray xafladdii u horreysay halkaasay ahayd dadka markaan ma arkaysid laakiin waxa igu dareed markii saalinka la yimid maalinba
saliinka noo jilcay
saliinka waxa weeye wa amfi theater wa theater dusha ka furan wa theater wa theater weyn isno dusha ka furan laakiin sidii ku romaniski roman amfi theater baa marka kaasi tirigada dusha ka shidayeen dadkii idinka waa la wada arkayaa
sida garoonada kubada cagta lagu ciyaaro ka
ha hadaas ka furan ka shidayeen dabadeed aniga oo yar habsami waliba oo yar baqayo habsansan oo degdeg oo stress yahayo ayu idris ciyaal la ila diray idris ciyaal nur
idris ciyaal nur waxa ku midha wariyashi waa wanaa ee radio muqdisho
radio muqdisho
maxaa ku dirteen
wuxuu igula diray wuxuu aha macallimintayda fanka igu dhirigeliyay dabadeedna waan habsamay dabadeedna wuxuu waxaad smooday in dirba dadka gumaysanaysa xaqad maanta ku maqlay caawadan ruwaad ana bilaabayo aktar kiwana
wuxuu rabay inaad soo horumarto
horo imaado oo aad ogtay aligo idris yar canaantay
oo ku dhirigelinay
ha idhirigelinay ayaan soo baxay dabadeedna maacaad iyo abwaanadii baadaray canaantay
maacaad ma garo maalish
ha maalish alo raxristo maacaad iyo bay canaantay dadkii ma baxay marka galba lagu yiri markaas soo galay waxaan arkay dadka ii dhowba halka soo fadhiya dadka horta soo fadhiya
waan
dhici kaaday warqad baan ku bilaabayay aan qorayo oon gabadh aan jeclaabo qorayo dabeedna warqadii gacmahaygi ba joogsan waay way gariiraan gacmahaygii lugahaygi way
gariiraan
tan isku taag ba inaa takalaa boodbooda
keligaaba jecelku dadko dhan uu soo ugalaay
ha waxa weey
estaasi dhegihiina kusoo dhacaysa uu qaada fanaanka Nuur Daalacay ayaan kusoo gabagabaynaya guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawa intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay caashe ibraahim aadan caashacuud oo inoo soo diyaarisay barnaamijka caweyska. dhegeystayaal, waxaa aad naga dhegeysaneysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey halkana inooga soo jeedinaya wariyaheena yurub ee ridwaan cabdiweli.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan uga hadlayno kabixistii Britain ee midowga Yurub iyo guud ahaan saameynta xoogga badan ee arrimahan ay ku keeni karto bulshooyinka kala duwan ee ku nool dalkan Britain, gaar ahaanna dadka Soomaalida. barnaamijka waxaa marti iigu ah Maxamed Ibraahim oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada Soomaaliyeed, islamarkaana si dhow ula socda dhacdooyinka hareeyey qaaraddan Yurub iyo dalkan Britain wixii ka dambeeyey markii dalka Britain ay u codeeyeen inay ka baxeen guud ahaan midowga Yurub. kusoo dhawo barnaamijka Maxamed.
mandawe jazakallah. arrimahan UK runtii ka dhacay waxaan runtii u aragnaa, dad badanna ay u arkaan in runtii markiis jimcihii subaxdii la toosay in runtii wax dhulgariir oo kale oo dalkii waxaan la filayn baa markaa meeshii ka soo baxay. Prime Ministerku muu filayn, dowladdu may filayn, Yurub may filanayn. Markaa imanka markaas waa in arrintii say tahay markaa in lagu dhaqmo ama laga baxo weeye. marka runtii already anagu waanu aragnaa dhibaatooyin gooni oo nasoo gaadhay oo degdeg unagu ah oo dhawaanba dhacday oo dadkii lacagta diri jiray lacagtii ku badatay.
waayahay, waa usoo noqon doonaa arrimahaas, laakiin haddii aan ku hormarno markii dadka Britain ay qaateen go-aanka inay ka baxeen midowga Yurub, waxaad moodaa in jahawareer siyaasadeed iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale uu dhacay. arrimahan muddo intee nagay qaadan karaan in laga soo gabto, gaar ahaan markaan eegna hadda haddii aan ku bilowno dhinaca siyaasadda oo aada moodid Labourku inuu kala furfurmayo, dhinaca conservativekana inaan ilaa iyo hadda lahayn ciddii bedeli lahayd David Cameron.
soo sheegtay constitutional crisis baa ka jiray Ingiriiskii arrintan abuurtay. runtii dadan kaftamayo Somalia regions baa dowlado la kulmi jiray, laakiin maanta Scotland baa keligeed duushay oo prime minister noqotay oo Yurub la kulantay. weligeed UK taasi kamay dhicin, already prime ministerka bixi jiray. markaa runtii crisiskaasaa meeshii ka jirta, laakiin waxaa la siiyey ilaa September in dowladda Ingiriisku ama partiga conservative partigu ay soo doortaan prime ministerkoodii, kaasaana bilaabi kara wadahadalka. markaas wadahadalkaasina laba sano qaadanaya. markaa runtii arrimahaasi waa iska jira. Yurubna runtii ma degdegayso, way doonayaan in arrintan degdeg loo xaliyo, laakiin shalay waxay fureen Ingiriiska, idinkunbaa codsan kara marka baxaysaan. laakiin soo dedejiyey arrinta, taasaa markaa laysku ogyahay. runtii arrintan arrin la dedejin kara maaha, because 40 sano xiriir dhaqaalaha oo sharciya oo mataqaanaa oo social oo dee ummad isdhex gashay in mar keliya la kala dedejiyo. sida la sheegayo Yurubna danu maaha, Ingiriiskana danu maaha. laakiin already dadku way dareemayaan dhibaatooyinka soo socda oo already company Vodafone la yidhaaho oo Ingiriiska telefoonka ama communicationka ugu caansan ayaa already yidhi headquarterkayga waxaan ka dhigaa Yurub oo waan ka guuriyaa Ingiriiska. markaa runtii waxyaalahaasaa jira, laakiin meeshu imika way hogaan laaday.
waayahay, dhaqaalaha laftiisa aan usoo noqonno, laakiin haddaan eegno dhinaca siyaasadda, waxaad moodaa xisbigii shaqaalaha ee mucaaradka ahaa ee ugu xooga badnaa in maanta ay kala furfuranayaan oo in badan oo kamid a raggii ugu cuslaa ay hogaamiyahoodii kasoo horjeedaan, xataa mooshin ay ka keeneen oo inta badan ay ku rideen mooshinkaas, laakiin isagu weli ku adkaysanaya inuu xukunka sii hayn doono maadaama dadka xubnaha ka ah ururkaas ama xisbigaas ay doorteen. maxaad ku micneyn lahayd siyaasadda ilaa iyo heerkan gaadhay ee sababtay in aftidii markii ay dhacday kadib dalkan laga dareemo ma ahayd mid la filan karay oo dadku ay qiyaasi kareen?
runtii hadalkayga mar hore waxaan ku bilaabay arrintan dadku waxay u arkeen ama siyaasiyiintu ama dad badan dhulgariir oo kale, markaa even iyagii ayaan weli adaptation la qabsan meeshii. markaa runtii taas imika waxay sheegaysaa weli in shoggii lagu jiro, in iyagiis haystaan, iyagii iska dhammaan laayihin, aanay arrintaba usoo jeesin. waxay ku sheegaysaa systemkii arrintan umuu diyaar ahayn. runtii waxaana ka jirta runtii cara badan, arado badan waxa weeyaan UK dadka elite-ka ama siyaasadda ku dhex jira ama soo qabtay Europe raasayn badankoodu waa waxay u barteen marka runtii in Merkel iyo Carbidka hoosta looga qaado arintii marka aray isu bedeshay iyo inay isku cunaan iyagii isku noqdaan ay isuda asilaan marka taasina waxay keentay marka wareerka siyaasadeed danna Yurubu maaha Ingiriiskana danu maaha marka runtii tani waa marka wixii shay imika prime ministerka uu duulay uu nimanka uu la soo hadlay maanta baabkaaba laga soo xidhay oo runtii wax la yidhi maalinta labaad kama soo qayb galaysid marka runtii inta ugu muhiimsan waxa weeyaan arrimo ayahoogiyo laga hadlayo maanta ayaanay taybalkii fadhiin taasaana ugu daran
waayahay haddaan dhaqaalaha usoo noqono dad badan oo British ah oo weliba ka mid a dadka u codeeyay in Britain ay ka baxdo midooda Yurub waxay ku doodayaan inay dhaqaalaha dunida kaga jiraan booska shanaad oo Britain aanay u dhutinayn inay ka baxday midooda Yurub wax walwalahana aanay ku haynin laakiin lagu jiro xilli dadku aysan filanayn waxa dhacay ma qabtaa adiga in Britain ay badbaadi karto haddii ay banaanka ka joogto midooda Yurub
runtii dalkani waa dal keligiiba soo dabaalan jiray oo dhaqaalihiisu runtii waa adagyahay laakiin meeshu ka adag yahay kaba soo qaad waa services waa insurance-ka waa financial-ka banks-ka oo dhan waa lawyerinta waa architects waa services bay bixiyaan marka services-kii bixinayaan haddii lacag la taqsiirayo hadhow because way ka baxeen meeshii taasi marka waxay saameynaysaa kambanigu inuu UK lacag geliyo waxay saameynaysaa inuu dad shaqaalaysiiyo marka runtii capacity-giisi uu duulduuli jiray ama uu risk qaadan jiray baa yaraanaysa iskuulkayga caruurta markan geeyo waxaan nin baan isbaranay engineer oo wuxuu dhisaa guryaha marka wuxuu leeyahy kambanigayga Tesco waa supermarket weyn oo ingiriiska laga yaqaano waxay doonayaan inay meel dhisaan marka wuxuu yidhi already kambanigaygu 75 million commitment bay ka haysteen marka 15 million degdeg inay usoo diraan bay ahayd last week marka wuxuu yidhi already waxay nala isu xiireen suga lacagta ma soo dirana ilaan vote-ka aragno marka runtii saakaanu saragn ninkii marka wuxuu yidhi arrintu way wareersantay wili marka arrinta bal kaba soo qaa 75 million dad baa lagu shaqaalaysiinaya oo dadkaas kambanigaas sublies buu leeyay marka runtii way isfurfurmaysaa hadhow laakiin waxayna ku xirantaa waa ka dhawaajinayaa waxa loo soo saxeexo iyo waxay European Union kasta soo gartaan labada sano taas bay ku xirantay runtii badbaadistooda
waayahay arrinta ay ku doodayaan Britain oo dadka qaarkiina ay soo jeedinayaan tal ahaan waxay tahay inay ku biiri karaan suuqa xorta ah oo ay la mid noqon karaan Norway oo kale oo midooda Yurubna aan ku jirin haddana dhaqaale weli xiriir la leh dhinaca midooda Yurub inkastoo arrintaas ay ka dhalan karto in iyagana lagu waajibiyo inay arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga inta loogu talagalay ay qaataan laakiin haddana say suuragal ku tahay in Britain marba haddii ay ka baxdo midooda Yurub inay sida Norway oo kale iskaashi dhaqaale ay la yeelato midooda Yurub
horta Yurub iyo Ingiriisku iskama maarmayaan markay dhaqaale noqoto saaka waxa la sheegay 98 billion oo mataqaanaa ayuu jarmalku Ingiriiska soo geliya waa sanadkii dee baawurta Mercedes-ka iyo BMW-ga iyo Range Rovers-ka baawurtaasa ka mid a iyo qalabyo kale iyo arrimo kaleo manufacturing marka runtii jarmalku maarka loo baahayn alaabahin la iibiyo weeye marka labadii way isu baahayn laakiin conflict wuxuu ka imanayaa ama arrin baan iska hor imanaysaa waxa weeyaan waxay ku adkaysanayaan Ingiriisku inay single marketka soo galaan ay ka adeegtaan saas sheegtay laakiin Yurubna waxaa fundamental u ah freedom of movement oo shaqaalihii guurayay inay la socdaan taasna waa tii imika la yidhi ma rabno Ingiriiska yidhaaheen marka su-aasha markaa meesha imanaysa waxay foodka maxaa loo sameynayay markaas haddii modelka Norway lagu noqonayo ay Norway aqbalayso freedom of movement ama immigration-ka single market-kina ay doonayso dee Norway way aqbashay labada way aqbashay immigration-kana way aqbashay single market-kina waa loo ogolaaday kuwani laakiin marka September la gaaro ama wada hadalkaasu bilaabmo Yurub way adkaysanaysaa way ku adkaysanaysaa dadkaygu inay meesha doonaan ay tagaan ay u guuri karaan ay ka shaqayn karaan ay fundamental ku tahay haddaad doonaysaan single market-ka marka laga yaabaa inaan ku noqono halkiin markii hore joognaba marka foodkani micnuhu leeyahay markaa muxuu yahay هذه دت كده ما يلين إيميجريشن مرة بنا يجرب نقاط كيسة تكون سينجل ماركت ورير كلامنا هين قتاسة لجور ورسين رنتي
واي هاي أنا صار نقولنا دنا دت كسمال إذا أوكله يدت كأفريقان كدل كان كلول سامنت دقالة هدا أي دريمن وامدين تلاك مستقبل كسم حيلا كل مكان سمال إذا كلول دل كان أصلهان كسو جدا أما هايستا شرعية دل كان كلامي دو يرب
هرت رنتي in the short run إما كرهيدنا already واندريمين العقيل دري سدل الشيبيو سديتن دولار بو سديتن جنيه ونقضي بقركي دولار مركي هروي هانجري 75 between 72 إيه 75 إلا ميلاحظ مكا إيشو كتير مكا حويان سقال جنيه أما طبعا جنيه أما أفر تون دولار أي العتيق كوردي تاسي مركا لكن واحد نقطي ده هتان أفر بقلو دولار درينو أما كون دولار درينو ده رنتي مركا العتيق عن درينا بدن سمركاس مكا ما العتيق تاسي مدد كي سومالي كجوانتي ما نيجي نقول جوانتي already سامين تاول درين زي تكلير كل وقت أنا وحويان أنا كوميونيتيز كيو ده أكتيفيس كم كاس كشغينا مركا already ورك إنه سوقاري وحويانين عنصرية دي صغيرة كايسو أنا كنا بدن تهاي outside London.
أبي أبا محسن تهاي محمد إبراهيم وأه قدوميها أوروكا دلنيرا الصومالية وبرنامج كمرتي إيقوها انت أي مكون مدونة مركلة وردوان حاجو ذي الله نبت قليو
أدي أدو محسن يهي ردوان هل كان نغلا سعوتين والان تافك الصومالية دا عدى فويس في أمريكا هاتن بايدو ويران لبع عرورة أي أكو دي متاي سغالية طبان كلان ويكو داو عمان ويرلو أديك سيدهوب كوبيها وحالي لغو قادم مغالة بايدو أوروكا الشباب أي أشيك تمسولي دو ويركن وحنا مدافع دا لغا سوتوري سيدة لشيك دولايت كم مغالة بايدو أرنتان يانكا ورايستي يحيى إساق حسن أو كترسان شقالها قرمت كعافمات كي مغالة بايدو
warniyo abaar xalay 10 saac iyo 20 markii ahayd ayaa madaafci xoobiyaal ayaa lagu soo tuuray magaalada Baydhabo marka fasaaraha waxa hadda dhacay macnaha waa 10 iyo 7 qof oo dhaawac ah oo hayad ah labo gabdhood ayaa ku dhintay magaalada
waa gartay
yaryarman 4 sano ah
labadoodu 4 sano ma jiraan
mid 4 sano jirtay midna waa 5 sano ahayd
marka isku meel ma ku dhinteen
isku xaafad ay ku dhinteen su'aamid xaafad isitalka markaan soo qaadnay isitalka ay ku dhimatay midna xaafad ay ku dhimatay
maxaa ku dhacay marka oo u dhinteen ma wuxuu ahaa firirkii madaafiicad firirkii hoobiyaha
firirkii xaafad markii firirka madaafiicad uu ku dhacay firirada madaafiicad ayaa gaaray magaalada
waa gartay marka hoobiyaal kaliya oo baahan madaafiic kale ma la soo tuuray
waxa la soo tuuray kulligooda hoobiyaal kale ahaayeen buuga madaafiic kale ma la soo tuuray waxa la soo garaacay hoobiyaashay ahaayeen magaalada
waa gartay imisa xabo oo ama saalba oo hoobiyaal la soo tuuray
11 xabo oo saalba ayaa la soo tuuray marka xaafada waxaa lagu xaafada ay ku dhaceen waxay ku yeelan xaafada macna xulwadaag saldhiga weyn magaalada Baydhabo iyo hot meeshan boondada oo magaalada Baydhabo weyn bartamaha hotel aadan meel dhahayn gadaasheeda xaafadaha ayaa ahayn xaafada ay ku dhaceen madaafiicada
waa gartay marka bartilmaameed ma ilaahayeen mise waxay ahaayeen wax loo qaybinayo magaalada
waa xaafadaha saana umalaynaya macnaha waxay ku soo garaaceen dhanka macnaha ay ku taasho macnaha madaxtooyada Koonfur Galbeed xaggeeda ay soo tuureen marka way sii gudbeen marka xaafadaha ay ku dhaceen ma garad
waa gartay marka dadka dhaawacmay iyo xaaladooda dhaawac waa sidee
dadka dhaawacmay xaaladooda waa xaaladood way fiican tahay haddii ay ka yeelan marka dadka qaarkood farri yar ayaa ku jiray macnaha xaafadaha loo qaaday dadka hadda jooga waxa waaye qabar iyo macnaha 4 qof ayaa joogta hadda waxa uu doran 2 qof oo darar ma gartay
waa gartay sidee u saameeyeen marka madaafiicda li xaaladda magaalada
xaaladda magaalada madaafiicda aad bay u saameeyeen macnaha shacabka aad bay walwal macnaha u dareemeen macnaha magaalada macnaha habeen madow iska jiifto madaafiic lagu soo garaacay kulay waa dareemaysaa xaaladdeeda
yahya isxaaq xasan oo ka tirsan shaqaalaha gurmadka caafimaadka ee magaalada Baydhabo ayuu ahaa idaacaddiina wareysigaas u dambeeyay waa anigu Haaruun Macruuf iyo Jaamac Bulle Jaamac oo idinle nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.